ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućemo predavanje Jereja Slobodana Lukića, paroha Crničkog, na temu Smisao posta, koje je održao 1. marta 2015. godine na nedjelju pravoslavlja u parohijskom domu u Baru.
Pomaže Bog. Časni oci, drago Hristo, braći i sestre, neka vam je srećan i blagosloven put koji smo započeli, neka bi nam svima bio na spasenje i neka je srećan današnji praznik, nedelja pravoslavlja. Ja bih da se zahvalim na gostoprimstvu i na pozivu da dođem ovdje večeras i da porazgovaramo zajedno na temu posta. Konkretan naziv teme o kojoj ću ja večeras nešto da kažem, kao što reče otac Đorđe, je smisao posta. I složit ćemo se svi da za pružanje odgovora na pitanje šta je smisao posta, nema boljeg i prikladnijeg vremena nego upravo ovoga u kome se sad nalazimo, a to je vrijeme velikog časnoga vaskršnjega posta. Pa ja ću nastojati da ukratko kroz analizu i pojašnjenje smisla velikog posta pružim odgovor na pitanje šta je to post, zašto je on bitan za nas i u čemu treba onda se ogleda, u čemu treba se sastaviti. Mi znamo da pored ovoga vaskršnjega posta u toku godine postoji još tri višednevna posta, to su božićni, gospodinski i petropavlovski ili apostolski post, kako se još naziva. Također postoje jednodnevni postovi, to su svaka srijeda i petak, izuzev trapavih sedmica i još neke dani, uglavnom praznici posvećeni časnome krstu i stradanje svetog Jovana Krstitelja. I pogrešno bi bilo klasifikovati postove, dakle stavljati jedan post iznad drugog, međutim ipak treba reći da ovaj veliki post je po nečemu specifičniji, posebniji od ostalih. Ako ni zbog čega drugog, ono zbog toga što on prethodi Vaskrsu, koji je, kao što znamo, praznik nad praznicima i koji praznik koji osmišljava celokupni bogoslužbeni godišnji krug i celokupan naš život u crkvi. I kada govorimo o postu, treba reći da post nije samo odlika naše hrišćanske religije. Postoji također u drugim religijama, naročito je strog post odlika nekih dalekoistočnih religija, islama i tako dalje. Međutim, postoji jedna suštinska razlika između posta, našega posta u pravoslavlju i posta u tim drugim religijama. A ta razlika se ogleda najviše u tome što kod tih religija dalekoistočnih, pravoslavno mislim na dalekoistočne religije, nije u potpunosti prevladana ta dikotomija, odnosno stroga podjela duša-tijelo. Dakle, kod njih post usmjeren na negaciji tijela. Dakle, stroga je askeza u cilju da se tijelo što više podčini volji i snazi duha. Nažalost, i u pravoslavlju mnogi smatraju da je treba da to bude odlika našega posta, ne nikako. Jer u pravoslavlju post se odnosi na celokupnog čovjeka i na kao psihofizičko biće. Tako da je post jedini ispravni post kod nas je ako postoji čovjek celokupan i duhom i tijelom. I tek takav post je potpuni čovjek kao ličnost, kao psihofizičko biće se takvim postom sjedinjuje sa Bogom. Obično se kaže da je post, naš hrišćanski post utemeljuje sam Gospod Isus Hristos, znamo iz Svetoga pisma da je on postio u pustinji 40 dana i to jeste tačno. Hristos je svojim postom dao savršeni, potpuni smisao našem postu, ali i prije dolaska Gospoda Isusa Hrista postao je post u starozavjetnoj crkvi. Kažem namjerno starozavjetnoj crkvi jer Stari zavjet nije ništa drugo nego praslika preobraz Novog zavjeta i Novozavjetne crkve. Tako znamo da je post bio sastavni dio Mojsijevog zakona koji je Bog dao izabranom jevrijskom narodu. Postili su proroci kada su trebali da prenose riječ Božju, postilo se u raznim nedaćama, neprilikama i tako dalje. A post seže još i dalje sve do prarotelja, do Adama i Eve. Sveti oci tumače zapovijest koju je Bog dao Adamu, odnosno blagoslov koji mu je dozvolio da jede od svih plodova sa drveća koje su postojali u raju, osim s jednog drveta, a to je drvo poznanje dobra i zla. Bog je rekao Adamu, onaj dan jedi sa svih drveća, samo nemoj sa drveta poznanja dobra i zla, jer u onaj dan kad okusiš, on njega umrićeš. I Sveti Otac tumačeći taj dio, upravo tumači na način da je to prva zapovijest o postu, koja je data Adamu. I šta se desilo? Adam je prekršio tu Božju zapovijest, nije poslušao Božje upozorenje, okusio je po nagovoru đavola taj plod i otpao je od Boga. Dakle, izgnan iz raja, pao je u grijeh, u trudežnost, u smrt i osjetio je muku i gorčinu života. I Bog, budući da je stvorio Adama kao cara prirode koji je bio prizvan da sebe i celokupnu stvorenu prinese u jedinstvo s Bogom, dakle on je prekršivši, zapovijestom sam prekršivši post, promašio taj prvobitni plan Božji. Ali Bog nije ostavio rod ljudski i obećao je da će doći spasitelj svijeta, Mesija Hristos, koji će da ispuni ono što Adam nije ispunio. I kada je došla punoća vremena, Gospod Isus Hristos, sam Bog, Sin Boži, je primio ljudsko tijelo, ovaplotio se i tako je u svojoj ličnosti sjedinio ono što Adam nije uspio da sjedini, to je nestvorenu Božju prirodu sa stvorenom ljudskom prirodom. I dalje je Gospod Isus Hristos svojim krstom smrću i svojim vaskrsenjem pobjedio smrt kao posljednjeg neprijatelja roda ljudskog i svojim vaznesenjem na nebo on je obožio našu prirodu, uznio jedinstvo s Bogom. Tako da se može reći da ono što nije uspio da učini stari, prvi Adam, učinio je novi Adam, Hristos, jer često nazivaju Hrista novim Adamom. I mi, ako odemo na bogosluženja u prvim danima posta, vidjet ćemo da se između ostalog čita knjiga u postanju, dakle biblijska povijest o stvaranju čovjeka i svijeta. Zašto se baš čita povijest o stvaranju svijeta? Treba znati da ništa što se čita na bogosluženjima nije slučajno, dakle da ima sve svoj jedan veoma, veoma duboki smisao. Čita se povijest o stvaranju upravo zato što je ovaj post, veliki post, novo stvaranje. Dakle, nedjelja koja uoči ponedjeljka kojim počinje veliki post, još naziva, to znaju oci, nedjelja izgnanja Adama iz raja. Tako da imamo tu sliku na početku posta. Adam je izgnan iz raja i mi zajedno s njim, sa starim Adamom, su izgnani iz raja i sad prestoji post kao novo stvaranje i na taj posta nas čeka vaskrsni Gospod, novi Adam. Tako da se veliki post i uopšte post može u nekoj najopštijoj definiciji odrediti kao naše kretanje, odnosno preobražaj, presazdavanje od starog Adama, grešnog paloga, ka novom Adamu, ka vaskrsnom Hristu. Kada se govori o postu, nažalost, danas mnogi shvataju post kao uzdržavanje od nečega, najčešće je uzdržavanje od mrsne hrane, to je samo jedna od odlika posta. Međutim, treba znati da nam Sveto pismo kroz psalme govori ukloni se od zla i čini dobro. Dakle, pored tog prvog aspekta posta, ne čini na nečega. Dakle, da ne jedemo mrsnu hranu, da ne ogovaramo, da se ne svađamo i tako dalje. To je jedna strana posta, potrebno je ispunjati tu drugu stranu, da činimo nešto. Dakle, da imamo afirmativni odnos prema postu. Sad, kad sve to znamo, dobro bi bilo, dakle, da pred početak posta, kao što kaže otac Aleksandar Šneman u svojoj knjizi Veliki post, koji bi preporučio svima koji još nisu pročitali, knjižica je onako manja i može se pročitati brzo, ali veoma, veoma poučna, Aleksandar Šneman Veliki post. Dakle, on u svojoj knjizi kaže da je na početku posta potrebno napraviti ambijent posta, dakle, jednu postnu atmosferu. I mi kad odemo u hram na bogosluženje u sedmičnim danima velikog posta, vidjet ćemo da su bogosluženja donekle modifikovana. Svešteničke odeže su tamnije, pjevanje je tiše, ima dosta čitanja, kao da vlada jedna blaga tuga i monotonija. Sad to je samo na izgled tuga i monotonija, jer ako se pogruzimo u to, vidjet ćemo da je to upravo ta tuga i monotonija proističe iz dodira sa nečim drugačijim. Nečim nesakidašnjim. I onda je to priziv da se mi od naše svakodnevnice koja je vreva, užurbana, tako dalje, da probamo da dodirnemo mi taj neki drugi svijet. I onda će se vremenom ta na izgled tuga i monotonija u nama pretvoriti u mir i radost. I otac Aleksandar Šmemen je to najljepše nazvao radosna tuga. I dobro bi bilo, budući da svako od nas je u dilemi kako da posti, šta da radi i tako dalje, da pred početak posta napravimo svojevrsni plan i program posta. Zato i služe ove pripremne nedelje kojih imamo 4 prije posta, da se mi pripremimo i da napravimo sebi jedan plan po kojem ćemo mi se, da se vodimo tokom posta. Tako, na primjer, evo kad govorimo o hrani, obično se postavlja pitanje kako postiti, koja vrsta hrane je dozvoljena, koja nije. Onda treba naglasiti da je u drevnoj crkvi post je značio potpuno uzdržanje hrane, ništa, ne jedinje ničega. Blaži vid posta je bio suhojedenje, dakle jedan put ne uzimanje hrane, ne kuvane, i još blaži je uzimanje kuvane hrane, to ono što mi danas nazivamo post na vodi. Zatim još blaži od toga je post na ulju uz upotrebu vina, još najblaži vid posta je, što je u stvari razrešenje, posta jedinje ribe. I sad po tipiku crkve propisano da se, budući da ovaj post, veliki post najstrožiji, da se u prva dva dana ne jede ništa. Dakle, to je takozvano trimirje, tri dana, dakle od nedelje večer do srijede uveče, do pređeosvećene liturgije, a budući da se ona služi uglavnom ujutro srijedu, onda to praktično dva dana se ne jede ništa, sedmičnim danima se posti ono što mi nazivamo na vodi, a subota i nedelja su razriješene na ulje. Riba sede samo na cvijet i na blagovijesti, osim ako blagovijesti padnu u strasnu nedelju, kao što je to slučaj ove godine. Mnogi će da kažu, to je prestrogo, to tako postajemo na Asiji, mi u svijetu ne možemo, trebalo bi napraviti tipik koji će biti prilagođen nama koji živimo u svijetu. Međutim, to bi bilo pogrešno, iz razloga što taj tipik treba shvatiti kao jedan ideal kako mi treba da težimo. To je onako jedan savršen obrazac posta. I sad mi prema svojim mogućnostima, svi znamo naše mogućnosti, našu mjeru i naravno u skladu sa blagoslovom našeg duhovnika, treba da se krećemo ka tom idealu. Dakle, ništa ne treba da pretjerujemo i postepeno. Dakle, kao što je evanđelje i zapovjeti Hristove su jednake za monahe i za nas koji živimo u svijetu, tako isto i pravila posta su treba da budu jednaka. I mi ćemo, dakle, imati kao ideal taj tipik, to što je propisano, i onda ćemo postepeno u skladu sa svojim mogućnostima i skladu sa svojom prirodom težiti ka tom idealu. U vezi toga je dobro sjetiti se pouke Ave Doroteja koji kaže u pogledu uzimanja hrane, kaže odredi sebi za dan koliko ćeš da jedeš, uzmi malo manje onoga što si odredio, to je post. Dakle, treba imati, veoma je potrebno da imamo tu mjeru, dakle, da ne možemo da postanemo svetitelji preko noći, dakle, postepeno, dakle, i opet ponavljam, u skladu sa blagoslovom duhovnika, da to sve preispitamo, dakle, kroz prizmu crkve, kroz prizmu duhovnika i da onda pristupimo postu. Kada govorimo o tome, dakle, uzimanju hrane, ove ili one, potrebno reći i to da crkva sisali, kao što vi znate, u pogledu posta, dakle, trumicama, dojiljima, bolesnim ljudima, naravno, ne može biti isti post za bolesne zone koji su zdravi, jer, kao što kažu sveti oci, bolest je samo po sebi jedna vrsta posta. Isto tako, to je jedan aspekt posta, kao što sam rekao, tjelesni aspekt posta, uzdržavanje mrsne hrane, ali također mnogo bitniji je taj unutrašnji, odnosno duhovni aspekt posta. I kada već govorim o planu i programu posta, dobro bi bilo da sebi odredimo, recimo, da tokom posta pročitamo cjelokupno evanđelje. Mislim, naravno, i mimo posta je potrebno da se čita evanđelje, ali budući da mi usred raznih okolnosti, zbog našeg nemara, ljenosti i tako dalje, ne uspijevamo to da činimo uvijek kako treba, onda možemo iskoristiti vrijeme posta kao vrijeme kad ćemo se potruditi, eto, na primjer, da pročitamo cjelokupno evanđelje. Zatim možemo da damo sebi u zadatak da svaki dan pročitamo plakatist Gospodu, Bogorodici ili nekom osvetitelja. Ako već sve to činimo, onda dodamo na to još nešto malo. Onda, recimo, možemo, na primjer, sebi da zadamo da nikoga ne osudimo, ne ogovorimo u toku posta. Naravno, to važi za onaj period kad nije post, ali eto, hoću da kažem da vrijeme posta treba iskoristiti kao vrijeme kad ćemo, dakle, mi sa sebe da se učujemo grešnog palog Adama koga sam pominjao i da se vježbamo u onome što Bog od nas traži. Također, mi živimo u svijetu u kome su sredstva javnog informisanja u velikoj mjeri prisutna u našem životu, prevashodno mislim na televiziju i na internet, i u tome svakako treba imati mjeru. postoje neke porodice, ja znam da koje uopšte ne gledaju televiziju tokom posta. I to je dobro ako se oni tako slože u tome. Međutim, ako neko u porodici ne želi da gleda televiziju, neko želi, onda tu ne možemo ništa da učinimo. Potrebno sačuvati mir. Dakle, potrebno, ako će ugašen televizor biti predmet svađe, onda to nije dobro. Dakle, ali ako gledamo, možemo da ograničimo. Recimo da gledamo neke poučne religijske programe, dakle, da izbjegnemo ono što je, nažalost, danas pretežno se pojavljuje na televiziji, u sredstvu javnog informisanja, skaredne show programe i tako dalje, jer to nikako nije u skladu sa onom radosnom tugom koju sam pomenuo, onom ambijentom posta koji treba da vlada. Isto tako, mi ne moramo samo da čitamo duhovnu literaturu, bogoslovske knjige i tako dalje, možemo čitamo knjige iz književnosti i sve ono što je poučno i što je sa crkvenog stanovišta što bi bilo ispravno. Dakle, to bi bilo otprilike to što se tiče te, da kažem, tog aspekta posta, onog od čega mi treba suzdržavamo, šta da ne činimo. E sad, kao što rekao, postoji ta druga dimenzija, ona potvrdna, afirmativna, ono što mi treba da činimo. Neophodno je da tokom posta post je praćen molitvom i pokajanjem. I Hristos u Svetom pismu nigdje ne govori zasebno o postu. Uglavnom govori o postu i molitvi kao jedinstvo. Tako, na primjer, kad njegovi učenici njemu prilaze i kažu zašto ne možemo mi da iscijelimo bjesomučnog čovjeka, on im odgovara, ovaj rod se iskloni samo postom i molitvom. I na brojnim drugim mjestima, dakle, Hristos uvijek o postu i molitvi govori kao jedinstvo. Dakle, neophodno je da mi u sebi imamo to molitveno nastrojenje, a bez toga post bi bio besmislen, ne bi bio potpun. I neophodno je, dakle, mi ćemo naše rezultate, da kažemo, posta, znaćemo da smo na dobrom putu po plodovima koje dajemo. Ako mi ostajemo i posle posta onakvi kako smo bili prije, znači da naš post nije vrijedan, nismo postali kako treba. I kao što kaže Aleksandar Šneman, svaki veliki post je naša škola pokajanja koju svaki hrišćanin godišnje pohađa. Dakle, znači post, pokajanje, molitva, to su tri dimenzije koje našeg duhovnog života koje moraju da budu u jedinstvu i bez jedne od tih naš duhovni život, naše duhovno nastrojenje nije dobro. Govoreći dalje o vezi posta i naše pokajanja i molitve, dobro bi bilo napomenuti i to da i u crkvenim pjesama veliki post se naziva još duhovno proljeće. I nije slučajno što veliki post pada upravo u proljeće, jer kao što znamo, tok priroda ima svoj tok, dakle, na proljeće priroda se budi, klijanje, sazrijevanje, rađanje plodova, pa zatim dolazi jesen kada se vene, usahne, na period hladne zime, tako i naša duša. Dakle, nakon perioda, dakle, uzleta kada naša duša se ispuni blagodaću Božjom, kada rađe plodove, dolazi period kada malaksavamo, kada se naša duša prazni, dakle, usled malo naše nemanosti, našega grijeha. Tako da, treba veliki post i uopšte post doživiti kao duhovno proljeće, dakle, kada mi uz podvig i uz pomoć Božju treba da umnožavamo, dakle, ono Bog što nam podario naše talente, da bi iz ovog posta izašli preporođeni, dakle, i postali bolji. Naravno, u toku posta neminovno da nas snađu iskušenja, dakle, međutim, ne treba nikada da oklijevamo, jer znajući da je sam Gospod bio kušan u postojeću pustinju 40 dana, neminovno da i mi imamo iskušenja. I mi čitamo u Svetom pismu tu povijest o tome kako je Hristos postio u pustinju 40 dana i kaže se da je Gospod postio i bio gladnjen. Znači, glad je upravo ona granica u kojoj mi treba sebe da preispitamo. I dakle, da vidimo od čega zavisi naš život. Glad je ona granica koju ako pređemo, umiremo, a ako uzmemo hranu, imamo utisak da nastavimo da živimo. To jeste tako u jednom smislu, ali samo u biološkom smislu. Međutim, znamo, pomenuo sam da je Adam bio kušan u raju od strane đavola, na isti način na koji je bio kušan i Hristos u pustinji. Dakle, imamo tu sliku, dva čovjeka, imamo Adama, imamo Hrista, koji imaju zapovijest o postu, odnosno koji poste. I dolazi Satana i kuša im govoreći im, uzmite da jedete, jer od toga ćete imati život. I sad šta se dešava? Adam, kao što sam rekao, on je kušao, dakle, po nagovoru đavola prekršio je zapovijest za to Boga, prekršio je post, i sljedstveno tome, on je pao u grijeh, pao u trudnoću smrti. A Hristos odbija da posluša Satana. Dakle, on njemu odgovara, kao što vjerujem da znate, čitali ste, ne živi čovjek samo o hljebu, već o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božja. Dakle, upravo je post ono vrijeme kada mi treba da doživimo isto ono što je doživio Hristos. Dakle, da odbijemo ono iskušenje kojima smo okušani, evo, od Adama do danas. Naravno, mi, budući da živimo u svijetu, u palom stanju, dakle, u svijetu koji je posle Adamovog grijeha, koji je takozvano posle padno stanje, mi smo zavisni, dakle, i od hrane, ali kao što također moramo svi da umremo tom biološkom smrću, ali budući da kroz vaskrsenje Hristovo, kao što sam rekao, mi imamo vječni život, i svi koji smo članovi tijela Hristovo, koji smo članovi crkve, mi kroz vaskrsenje Hristovo imamo vječni život, isto tako ni hrana i život, ovaj biološki opstanak naš koji zavisi od te hrane, više može biti život za Boga, ljubav. Jer znamo da dio hrane, naše hrane kojom se mi hranimo, hljeb i vino, na svetoj liturgiji, blagodaću svetoga duha, postaje tijelo i krv Hristova. I mi, uzimajući tu hranu, sjedinimo se sa Gospodom i imamo vječni život. Znači, a i svakodnevna hrana koju uzimamo može biti izvor našeg života u Bogu. A kako? Pa upravo kroz post. Jer mi postajeći, lišavajući se hrane, mi pokazujemo da naš izvor života nije samo potpuno zavisan od hrane, nego je prevashodno ima svoj izvor u Bogu. Dakle, i u tome je ta duhovni smisl, duhovni aspekt posta. Kada govorimo već o velikom postu, napomenuo bih da je za veliki post naročito vezana jedna molitva, to je molitva svetog Jefrema Sirina. Svi koji smo otišli na bogosluženje u toku velikog posta mogli smo da čujemo tu predovnu molitvu, i ona glasi: Gospode, vladiko života moga, duh ljenosti, uninija, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. Duha cjelomudrenosti, smirenoumljenja, trpljenja i ljubavi daruj meni, slugi tvomu. Da, Gospode, care, daruj mi da sagledam svoja sagrešenja i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeku, amin. I Dostojevski je, govoreći u ovoj molitvi, rekao da je u ovoj molitvi ukratko sadržana suština i smisao naše vjere. I zaista, ako se udubimo u riječ i smisao ove molitve, vidjet ćemo da je to zaista tako. I zato bih ukratko protumačio i tu molitvu, gdje će nam pomoći da još bolje spoznamo u čemu je suština ovoga posta. Dakle, u prvom dijelu molitve mi se obraćamo Gospodu da nam ne da duha ljenosti, uninija, vlastoljublja i praznoslovlja. Dakle, zašto baš četiri ta iskušenja? Pa ako ih analiziramo, vidjet ćemo da su to osnovne iskušenja na kojima svi mi padamo. Dakle, evo, duh ljenosti. Tu se ne misli na ljenost kao neka fizička neaktivnost, kao nerad, jer mi danas živimo u svijetu gdje bi nam dobro došlo malo takve ljenosti, da se odmorimo i tako dalje, užurbani smo, živimo užurbano, nego se prevashodno misli na ljenost u duhovnom smislu. Dakle, na neku obamalost, na nezainteresovanost za naš duhovnu djelatnost, za naš duhovni život. I sredstveno tome dolazi ovo drugo iskušenje, uninije. Uninije ili čamotinja, to je zapravo obamalost duše. Dakle, to je jedno demonsko stanje u kojima se iz nekog razloga u nas useljava tuga i nezainteresovanost za bilo šta. Dakle, to je duhovna smrt. I zato se protiv toga treba svim silama boriti. I kada se obraćamo Bogu da od nas odagna duha uninija, to ne znači da se mi nemoćni pred tim, nego upravo to znači našu spremnost da se mi hrabro suočimo s tim uz pomoć Božju. Dalje se molimo da nas Bog odagna nas duha vlastoljublja. Opet tu se ne misli na vlastoljublje u nekom političkom, društvenom smislu, nego prije svega na želju da drugi ljudi budu sredstvo za ispunjenje nekog naših cilja. Dakle, da posmatramo sebe iznad ostalih. Dakle, tu se pojavljuje jedan egoizam, a znamo da je egoizam izvor skoro svakoga grijeha. I također, molimo se Gospodu u ovoj molitvi da odagna od nas duha praznoslovlja. Mi danas živimo u svijetu u kojima vlada jedno opšte praznoslovlje. Dakle, znajući da je riječ veliko blago, vidimo danas da je riječ izgubila skoro svaku smislu, dakle, i onu namjenu koju ono treba da ima. Jer ako malo pogledamo, analiziramo svoj život, vidjet ćemo da je većina nevolja u koje smo upadali, većina neprilika bila uzrokovana ili našom riječu lošom upućenom nekom ili nečijom lošom riječu upućenom nama. Tako da riječ može biti izvor zla, dakle laži, spletke, klevete i tako dalje, a s druge strane mi svim riječima hvalimo Boga, uznosimo himne, pjesme Bogu i tako dalje. Tako da ako ne budemo odnosili se prema našim riječima na pravi način, onda dakle, upašemo u taj veliki grijeh praznoslovlja, a znamo da i samoga Boga nazivamo riječ, kada kažemo riječ Božja za Hrista, slovo Božje. Dakle, onda vidimo da je taj praznoslovlje veliko, veliko iskušenje za nas. U drugom dijelu molitve, mi se molimo Bogu da nam podari. Na prvom mjestu molimo se da nam podari duha cjelomudrenosti. To je jedna predivna riječ, jedna od najljepših hrišćanskih riječi, cjelomudrenost. U riječi u kojoj su spojene dvije riječi, cjelost i mudrost. Dakle, tu se molimo da nas Bog iscijeli, da budemo cijeli, cjelost. Dakle, jer upravo je podijeljenost, rascjepkanost je posljedica grijeha. Dakle, mi se molimo Gospodu da nas iscijeli, da budemo cjelosni i tako ćemo da steknemo mudrost. Tako ćemo da steknemo i smirenje, također se molimo moliti za smireno umlje i također se molimo za dugotrpljenje. Mnogi nehrišćani često kažu za nas hrišćani da smo pacifisti, dakle da smo pasivni i tako dalje. I neko bi rekao, ako se mi molimo za dugotrpljenje, pa evo, trpimo zlo, prepune svije zla, treba nešto da činimo. Međutim, to nikako ne znači da budemo pasivni, dakle da pasivno posmatramo zlo i ono što se dešava oko nas, nego dugotrpljenje je upravo izraz naše vjere. Vjere u to da će dobro pobijediti zlo, kad tad. Da će ljubav da navlada mržnju, da će život da pobijedi smrt. A također dugotrpljenje je božanska vrlina, jer Bog nas trpi. Dakle, ovaj svijet je prepun zla, mi smo prepuni grijeha i Bog čeka dakle, da se obratimo, da ga prizovemo, da bi se tako spasili. Dakle, i na kraju dolazi ljubav. Dakle, molimo se Gospod da nam podari duha ljubav. Jer ljubav je, kao što znamo, puna svih vrlina. Dakle, mi smo se u prvom dijelu molili Bogu da od nas odagna ono što sprečava da se ljubav usadi u nas. A u drugom dijelu se molimo da nam podari ono na šta ljubav treba da se naziđuje. Tako da je ova molitva veoma, veoma duboka po svom smislu i dobro bi bilo da mi u svom molitvenom pravilu uključimo ovu molitvu tokom velikog posta ujutru i večer da bar po jednom pročitamo uz poklone, uz metanije koje treba da prate ovu molitvu. Također još bitna teza za ovu temu je veza posta i bogosluženja. Naročito svete liturgije kao vrhunca bogosluženja. Zapravo mi post, naročito veliki post, i ne možemo da doživimo na pravi način ukoliko ne odlazimo na bogosluženje. I kao što sam naprijed rekao, post svačen u pravoslavnom smislu nije sam po sebi cilj, nego je sredstvo. Sredstvo za dostizanje cilja, cilj je naše sjedinjenje sa Bogom. A to sjedinjenje sa Bogom naše biva najpotpunije u svijetu liturgiji. Kada se mi pričešćujemo Gospodom, tijelom i krvom njegovom i potpunije jedinstva od toga nema. Tako da bi naš post treba da bude između ostalog i priprema za naš susret sa Bogom. Mnogi smatraju da je pred pričešće dovoljno ispuniti ona običajna pravila, dakle uveče pročitati molitveno pravilo pred pričešće i onda ne uzimati hranu i vodu ujutru prije pričešća, naravno to jeste potrebno. Ali to bi mogli da proširimo, recimo da na nekoliko dana prije pričešća, da se preispitujemo, da nikoga ne osuđimo, da se mirimo ako smo uzavali s nekim, ne daj Bože, i da počnemo da čitamo svako večer, na primjer, to molitveno pravilo pred svetu pričešće, da bi tako postali svjesni veličine i značaja tajne koje pristupamo. A isto tako i poslije pričešća, neposredno po pričešću, je potrebno da pročitamo one blagodarstvene molitve iz molitvenika, a može i dan, dva poslije. Tako da ćemo biti uvijek u jednoj duhovnoj budnosti između pričešća. I naravno to je nemoguće ako se ne pričešćujemo redovno, ako mi iz nekih razloga, ako imamo blagoslov duhovnika i kanonsko razrešenje da se pričešćujemo, onda treba da to činimo što češće. A ako budemo odlagali recimo za tamo neku nedjelju ili za Vaskrs, onda moramo da se razlijenimo i da, dakle, da se duhovno raspadimo. Tako da bi post između ostalog treba shvatiti, dakle, kao priziv za, to jeste u stvari, priziv da se mi pripremimo za sretanje sa Gospodom. U literaturi se sreće često naziv za veliki post putovanje. Dakle, da se koji to govoreći, veliki post je putovanje ka Vaskrsu. I na tom putovanju mi prolazimo, opet slikovito govoreći, kroz kapije. Dakle, današnji dan je jedna kapija, to je nedelja pravoslavlja, kada se sjećamo pobjede nad ikonoborcima i ustanovljenja praznika pobjede nad ikonoborcima i proslavljanje poštovanja ikona, to je bilo 843. godine za vrijeme carice Teodore. Zatim, u narednim nedeljama imamo, sjećamo se svetoga Grigorija Palame, koji je bio u 14. vijeku veliki bogoslov crkve i koji je iz isihastičkih sporova izašao kao pobjednik i on je u svom bogoslovnom učenju formulisao, dao izraz cjelokupnom hrišćanskom predanju koje je njemu prethodilo. Zatim sjećamo se svetoga Jovana Lestičnika i Marije Givčanke, to su divni primjeri askeze, dakle i podviga. Onda imamo krstopoklonu nedjelju kada pred sobom imamo krst koji nas već vodi, gdje se nazire, dakle, predstojeće stradanje Hristov veliki petak i sredstvo je tome Vaskrs. Tako da je to neka utjeha i priziv na još revnosniji podvig postao. Zatim imamo svjetnu nedjelju, praznik cvet i onda sedmicu u kojoj se sjećamo stradanja Hristovih, dakle, zatim veliki četvrtak, veliki petak, velika subota i kruna svega Vaskrs. Dakle, tako svačen post, veliki post, jedan put, dakle, i preobražaj od staroga Adama, grešnog Adama, paloga, ka novom Adamu, ka Hristu, Vaskrsnom Hristu, kome neka slava s Otcem i Duhom Svetim u vijekove. Amen.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje Jereja Slobodana Lukića, paroha Crničkog, na temu Smisao posta, koje je održao 1. marta 2015. godine na nedjelju pravoslavlja u parohijskom domu u Baru.